Malakias' bog, kapitel 2, er vi nået til. Malakias' bog består af 7 opfordringer til folket i Juda. Som I måske har gættet, især hvis I kom til at bladre lidt for langt, så er Malakias den sidste bog i det gamle testamente. Sidste bog af de små profeter, så er jeg snart færdig, så skal jeg videre et andet sted. I hvert fald et andet sted i Bibelen. Og det er derfor på et tidspunkt, hvor at Israel ikke længere er et rige, men det nordlige rige Juda er der så sandelig stadig. Og det går ikke så godt, og derfor så kommer Gud gennem Malakias med 7 opfordringer til sit folk. Og det er i forlængelse selvfølgelig også 7 opfordringer til os. I kapitel 1, der startede Gud med at opfordre til, at vi elsker Gud. Og derefter, det var kun lige et par vers, der skulle til det. Derefter brugte han resten af kapitlet på at vise, at præsterne ikke ærede Gud. Og det var en meget negativ ladet prædiken, Malakias kom med. I skal ære Gud, fordi det gør I tydeligvis ikke nu. I dag fortsætter han med den samme opfordring, stadig i gang med, at vi skal ære Gud, men nu kommer den positive side af det, nemlig hvad man så i stedet for skal gøre, i stedet for alle de forkerte ting, som præsterne gjorde dengang. Og det er det, vi skal se på i dag. Så Malakias kapitel 2, og vi starter med de første 2 vers. Denne befaling gælder jer præster. Hvis I ikke adlyder og ikke lægger jer på sinde at give mit navn ære, siger herskers herre, sender jeg forbandelsen over jer og gør jeres velsignelse til forbandelse. Ja, jeg gør den til forbandelse, fordi I ikke lægger jer det på sinde. Så i kontrast til, hvad I gør, det vi har set på i kapitel 1, så skal I i stedet for lægge det på sinde at give mit navn af jer. Nu kommer det, I skal gøre i stedet. For det er ikke nok bare at sige, det I gør forkert. Det er også rigtig, rigtig fint, om man så er Gud, eller en eller anden motivationstaler, eller en prædikant. Det er også godt at sige, det her er den måde, vi vandrer retfærdigt på. Og vise den rigtige vej. Og Gud, han starter så med at kalde til omvendelse, som vi har set det tusindvis af gange før. Både i Bibelen generelt, og i de små profeter. Men der er en vigtig detalje i det her kald til opvendelse. Læg mærke til, hvad der står i vers 1. Denne befaling gælder jer præster. Det her, det er ikke et kald til omvendelse. Det er en befaling til omvendelse. Gud befaler. Det er en ordre. Som præst, eller som leder, som pastor, hvad end du nu vil bruge, vi ved alle sammen, hvad det dækker over, så har man et specielt ansvar. Og derfor er det ikke en opfordring. Det er en opfordring til folket. Når Gud han taler til folket, menigmand, så opfordrer han til omvendelse. Men når det er en, der stiller sig op og siger, jeg er Guds præst, så bliver man ikke bare opfordret til at leve retfærdigt, så bliver man befalet at leve retfærdigt. Det er ikke ja, nej, det er en ordre. Det er jo præcis det samme ord, som bliver brugt i det gamle testamente, når vi taler om Guds bud, Guds lov. Så Gud han ser det her som en lov på højde med for eksempel de 10 bud. Det er samme ord, der er brugt. Præsterne skal omvende sig fra deres synd. Det er store ord, han taler med. Hvis de ikke omvender sig, så står der her, at Herren han vil forbande præsterne og gøre deres velsignelse til forbandelse. Det kan betyde 2 ting. Det kan enten betyde, at de velsignelser, de nu engang får, det kunne være gaver fra folket, fordi at de tjener Gud. Det kunne være en måde, Gud velsigner dem på. De velsignelser, de modtager, bliver til forbandelse i stedet for. Det kan være den ene tolkning. Det kan også være, som vi netop har hørt om sidste uge, at den aronitiske velsignelse, præsterne gav til folket, at den i stedet for ville blive vendt til forbandelse. Så at det, præsterne prøvede at gøre i Guds navn, blev vendt på hovedet, fordi de ikke gjorde det i Guds navn. Jeg tror, begge 2 er applikerbare her. Det er i hvert fald ikke en positiv ting for de her præster, hvis de ikke omvender sig. Det er konsekvensen af, ikke at ære Gud. Vers 3. Derfor tror jeg jeres afkom, og jeg kaster skarn i ansigtet på jer. Skarnet fra jeres festofferdyr, og med det skal man bære jer bort. Så vil I forstå, at jeg har sendt denne befaling til jer, for at min pagt med Levi skal stå ved magt, siger herskers herre. Gud, han går højt op i sine pagter. Hvis du ikke allerede vidste det, så skriv det bag øret. Gud går højt op i sin pagt, og han viser her på en måske lidt forbilledelig måde, en lidt ulækker måde, så viser han, hvor højt han går op i det. For han siger her, at han vil kaste skarn, afføring, ikke bare efter præsterne eller i haserne på dem, i ansigtet på dem, hvis de ikke omvender sig. Det var almindelig praksis, at når man ofrede et dyr, så var det ikke, som vi gør i dag, at vi har et slagterhus, hvor at vi parterer dyret, og vi får skilt alle tingene ad, og så har vi de rene ting, og de knap så rene ting, og de ulækre ting osv. Man havde ikke lige det samme remedier dengang. Så der står specifikt i 2. Mosebog 29:14 i forbindelse med indvielsen af præsterne, at, citat, tyrens kød, dens hud og dens tarmindhold, gæt hvad det er, skal du brænde op uden for lejren. Gud han havde godt styr på, hvordan dyr fungerer, og at de ikke nødvendigvis kom til en offring på tom mave. De havde ikke lige fastet 24 timer i forvejen. Der var tarmindhold. Så der er specifikke dele af tyren, som skal bruges, som er en del af den her offring til Gud. Og hvis I ved, hvilke dele, så spørger Daniel, eller spørger 2. Mosebog, det er de meget bedre styr på. Men det der specifikke dele er sat til side til. Og så er der nogle dele af tyren, hvor man siger, dem lader vi være med at bruge. Men Gud han bruger det selvfølgelig alligevel. Gud han spiller ikke ting. Der står, at det skal tages uden for lejren og brændes. For at blive et symbol på, at alt det urene, alt det beskidte, alt synden, det skal fjernes. Det skal tages uden for lejren, og det skal brændes. Det er det, man normalt gør med tarmindholdet, med afføringen fra de her offerdyr. Og Gud han siger nu, at jeg kaster skarn i ansigtet på jer, skarnet fra jeres festofferdyr. Så billedet er, at i stedet for at fjerne synden, som var symbolet, så kaster jeg det i ansigtet på jer, og så er det jer, der må blive fjernet. Fordi I er syndige på den måde, I er. I ikke er, men I tjener mig nu. Og med det skal man bære jer bort. Ligesom at skarnet bliver båret bort. Meget tydelig symbolik. Gud går højt op i sine pagter. Og den her pagt med Levi var en helt, helt særlig pagt, han havde med Levi. Præsteslægten. Det var meget specielt, fordi de ville modtage en speciel velsignelse gennem dem. De ville modtage et specielt værv, de skulle påtage sig, et specielt ansvar. Og de havde noget helt specielt at leve op til på grund af den her helt speciel pagt. Det er meget, meget tydeligt i den straf, der er forbundet med ikke at leve op til den. Og det er ikke noget, Gud han laver sjov med. Og det er ikke bare noget, det er også fordi, at Gud han var sur i det gamle testamente. Ikke? Det var før, han blev far, og så stillede han lidt af bagefter. I det nye testamente, Jakob kapitel 3:1, skriver Jakob, mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at vi får en særlig hård dom. Det er samme princip, Jesus taler om, når han taler om konsekvenserne for at lede andre til fald. I ved det der med en møllesten om halsen. Gud han går højt op i, at dem, der underviser andre, de har et helt specielt værv. Både for præsteslægten dengang og for kristne i dag. Folk i ledende positioner, her tillader jeg mig i vores søde, dejlige lille menighed at tage mig selv i den gruppe, sammen med alle de andre i med langt større menighed og med langt større ansvar, end jeg har. Folk i de her positioner, de er ikke mere værd, de fortjener. Der er en, der gemmer sig. Han vil ikke være med i gruppen. Det er okay. Folk i den gruppe, de fortjener ikke mere løn i himlen. De er ikke mere værd. De skal ikke have større klapsalver, når de kommer ind ad døren. De fortjener ikke mere velsignelse eller noget som helst andet, fordi at de er ledere i kirken. Men de har et større ansvar. Det er det, Jakob siger. Det er det, Malakias siger. Pakten med præsterne står der her, eller er beskrevet her, den stammer helt tilbage til Levi. Manden Levi, søn af patriarken Jakob, ham med mange brødre, ikke Jakob, men Levi, havde mange brødre. Og det til trods for, at Levi han ikke selv var præst, fordi hvis jeg ellers nogenlunde kan huske jeres kronologi, præsteskabet kom først med Aaron på Moses' tid. Moses er i 2. Mosebog, Levi, Jakob, 1. Mosebog. Det er flere hundrede år før. Men det blev givet til slægten Levi. Så når der står Levi, godt være det står i ental som person Levi, men det taler om præsteslægten Levi. Og det er også det, det gør i resten af kapitlet. Den her pagt med Levi, den er som følger i vers 5. Min pagt med ham var, at jeg gav ham livet og freden, og at han skulle frygte mig og skælve for mit navn. Det første, vi lægger mærke til, er det fantastiske kendetegn, som vi i hvert fald herinde kender så godt fra hele Bibelens tekst, men som mange desværre overser uden stor verden. Fordi det første, der står her, det er, at Guds pagt med Levi, den starter med, at Gud giver Levi. Bemærk de ord. Gud giver Levi livet og freden. Det starter med Gud. Det starter med Guds velsignelse. Ligesom med alle os andre, så formede og skabte Gud Levi, og ligesom alle de andre israelitter, så gav han ham freden og friheden i det, de blev fri ud af Egypten. Du kan også tage det på den åndelige måde at sige, at Guds ånd har pustet liv i præsteslægten til den her særlige tjeneste, de havde, og har givet dem fred med Gud. Men det vigtige er, at det starter med Gud. Det er Guds initiativ, der starter pakten. Det er Guds gode gaver. Derefter, den naturlige følge af, at Gud han velsigner, det er, at Levi så skulle frygte og ære Gud. En anden måde at sige, at han skulle leve for Gud, han skulle tjene Gud. Det er den anden del af Guds pagt, og sådan er det hver evig eneste gang. Gud starter, vi svarer. Og verden har det desværre altid omvendt. Vi overholder de 10 bud, og så kommer vi i himlen. Nej, lige omvendt. Gud giver sin billet til himlen, og så tjener vi ham, lever efter hans ord. Vi var inde på det sidste gang. Jeg ved godt, det er lang tid siden. Der er nogen, der har været på barsel og ferie og alt muligt siden. Men sidste gang talte vi meget om, hvad det betyder det her med at ære Gud. Og hvad ærefrygt er. Så hvis du ikke var her, eller har glemt det, eller har lyst til at høre det igen, så lyt til undervisningen fra sidste gang. Vi går ikke i dybden med det nu. Andet end at sige, at det at ære Gud selvfølgelig er i særdeleshed vigtigt for en, der kalder sig selv en gudsmand eller en præst for Gud. Det er vigtigere, man kan sige det vigtigere, men jo, der er det her særlige ansvar for folk i positioner som dem her. Så Gud har taget initiativ. Han har velsignet ham. Og det er overordnet. Og derefter, i det næste vers, så begynder Gud så at beskrive, hvad det her med at ære mig, hvad udmønter det sig i? Hvordan ser det ud rent praktisk? Vers 6. Fra hans mund, altså Levi, fra hans mund kom sand belæring. Der fandtes ikke uret på hans læber. I fred og retfærdighed levede han med mig, og han førte mange væk fra synd. For præstens læber tager vare på kundskab, og af hans mund søger man belæring. For han er herskers herres sendebud. Der er mange ting, der er vigtige i tjenesten. Dengang som i dag. Det er nok nemmest at tale om i dag, fordi det er på sin vis mere relevant. Der er mange ting, der er vigtige. Det er vigtigt at være en bøndens mand, hvis Gud han skal bruge en. Det er vigtigt at have omsorg og barmhjertighed med andre mennesker, ligesom Jesus havde det. Det er vigtigt at leve i ånden, være ledt af ånden, være fyldt af Helligånden. Det er vigtigt at være mærket af at kende Jesus. Det er sågar vigtigt at kunne holde styr på sine finanser, især de finanser, som er i kontekst af Guds menighed. Der er mange ting, der er vigtige, vi kunne blive ved. Men af alle de ting, som Gud han kunne nævne, der er vigtige, så har han ét fokus i de her vers. Ét fokus, når han skal beskrive præsteslægten i det gamle testamente. Sand belæring. Retledning. Vejledning. Undervisning af Guds ord. Det er altafgørende, at Guds ledere underviser Guds ord, og underviser, hvad der er sandt, vel at mærke. Der står ikke bare, at der skal komme belæring. Belæring er nemt. Belæring er rigtig nemt. Men sand belæring, det er straks noget andet. Fra hans mund kom sand belæring. Det er der, han starter. Og så nævner Gud, at Levi levede med ham i fred og retfærdighed. Og så nærmest i samme åndedræt, så går han over og siger, at han førte mange væk fra synd. Så han nævner lige flygtigt, han skal også leve det. Han skal også leve med mig. Og han førte mange væk fra synd. Det er den naturlige følge af de to ovenstående. Du underviser, hvad der er sandt, og du viser, at det ikke bare er for sjov, men du lever det også. Det fører mange væk fra synd. Jeg mener, det er Frans af Assisi, ham der i hvert fald ofte er citeret for at sige, prædik evangeliet altid, og om nødvendigt brug ord. Det er hammerende ubibelsk. Altså, evangeliet er ord. Hvordan skal de komme til tro, uden at høre? Troen kommer af det, der høres, og det, der høres af Guds ord. Romerbrevet kapitel 10. Men jeg forstår jo godt pointen. Jeg forstår jo godt, det han mener. Det han mener er, du skal ikke bare tale. Du skal ikke bare sige ordene. Du skal også leve det. Det skal også ses i dit liv, at du kender Gud. Så jeg ved godt, hvad han mener, selvom jeg er uenig i helheden af udtrykket. Men det er det, der foregår her. Først og fremmest står der skal komme sand belæring. Men han skal også leve i fred og retfærdighed med mig. Og så fører han mange væk fra synd. Så leder han folk i den rigtige retning. Så lytter folk til hans undervisning. Så hører folk Guds ord gennem ham. Og derefter, i vers 7, så understreger han det lige en gang mere, ved så at sige, for præstens læber tager vare på kundskab, viden, forståelse. Og hans mund søger man belæring, undervisning. For han er Guds sendebud. Han er Guds taler. Og så er han færdig. Så er han færdig med at beskrive pagten. Så er han færdig med at beskrive det præsteskab, som man nærmest ikke kan læse to sider i det gamle testamente uden at støde på, når man først har overstået første Mosebog. Det er det, han opsummerer præsteskabet med. Og der er som sagt andre vigtige ting i tjenesten. Der er andre vigtige ting for ledere i Guds folk, blandt Guds folk. Og der er også nævnt andre ting i Bibelen. Men det her er bare fremhævet igen og igen og igen. Da kong Hiskia reformerede kongeriget Juda, så gjorde han det, står der, med et fokus på, at præsterne skulle fastholde Herrens lov. 2. Krønike 31. Vi kommer til det om nogle uger om søndagen. Da Josia, eller som jeg plejer at kalde ham, Josias, et par generationer senere, gjorde præcis det samme, som Hiskia havde gjort, der var det baseret på, hvad der stod i Guds ord. Fordi tilfældigvis faldt over en gammel bibel, der lå et sted. 2. Krønike 34. Da Esra og Nehemia skulle genopbygge folk efter fangenskabet, så var det gennem oplæsning og undervisning af Guds ord. Nehemias kapitel 8, vers 7-8. Ja, det er flot med alle de der gamle testamentlige eksempler. Okay, lad os tage Jesus, bare for at tage en Gud, vi kender. Der står, at han gik ind i synagogen, og han tog skriften, han læste den, og forklarede, hvad der stod. På samme måde, som Esra og Nehemias har gjort det. Og der står i Lukas kapitel 4, at det var hans vane. Det gjorde han lørdag efter lørdag efter lørdag i 3 år i hele sin tjeneste. Det var hans vane. Paulus, kender vi Paulus? Da Paulus forlod menigheden i Efesus, kunne han ærefuldt erklære, at han havde forkyndt hele Guds vilje. Apostlenes Gerninger kapitel 20. Noget, som ofte bliver tolket som, om han underviste hele Guds ord. Eller i hvert fald forsøgt at dække så meget af det som overhovedet muligt på den tid, han nu engang var der. Der er mange ting, der er vigtige for en leder i Guds kirke, men der er ikke noget, der er fremhævet som det her. Der er intet, der er fremhævet som det her. At undervise Guds ord. I 1. Timotheus kapitel 3 er der nævnt nogle ting, der er vigtige for forskellige embeder i kirken. Og en ting, der er vigtig, er, at der står ikke, han skal være lige så god til at undervise som David Guzik, eller som Paulus. Der står ikke engang, han skal være så og så god til at undervise. Der står bare, han skal være i stand til at undervise. Fordi det er nødt til at være der. Sand belæring fra Guds ord. Og hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt? Fordi alt i vores kristne liv har sin begyndelse i Guds ord. Alt. Alt. Nå, men er vi ikke frelst ved tro? Eller er noget ved tro? Jo, men hvordan kommer troen? Det gør den gennem Guds ord. Romerne kapitel 10, som jeg også nævnte før. Der står i Efeserne kapitel 1, vers 13-14, at vi bliver født på ny ved at høre sandhedens ord og modtage det i tro. Ligesom frelsen starter med Guds ord, så er alt andet også nødt til at starte i Guds ord. Og hvorfor det? Det er nemt at sige, men hvorfor? Jo, vi kender alle sammen en masse gode ting. Tænk på nogle ting, som vi ved, det er godt at gøre som kristen. Vi skal hjælpe de svage og de fattige. Vi skal give tiende. Vi skal bede. Vi skal lovsynge. Vi skal jævnligt komme i kirke og have fællesskab med andre kristne. Du selv sætter flere ting på listen. Der er masser af ting, der er gode og rigtige at gøre. Men én ting er fælles. Der er ingen af dem her, der har noget som helst fundament overhovedet, hvis vi fjerner Guds ord fra det. Fordi hvis du blot beder uden at læse din Bibel, hvad så? Så ved du intet om bøn. Så ender du med at stå med nogle problemer. Så ved du ikke, om Gud han kan helbrede en kæmpe kræftsygdom, eller bare en lille bitte forkølelse. Du ved ikke, hvor stærk han er. Du ved ikke, om han overhovedet bekymrer sig om vores bekymringer, om han overhovedet gider at lytte til vores bøn. Hvordan skulle du vide det? Du ved ikke engang, om du skal have foldet hænder, når du beder. Om Gud kun hører det, hvis du har lukket øjnene. Eller hvis du gør det på hebraisk. Vi ved det ikke, hvis vi ikke først har læst i Guds ord. Hvis vi bare lovsynger Gud. Jeg skal nok lade være med at tage alle eksemplerne, jeg har skrevet ned. Men hvis vi bare lovsynger Gud, uden at læse i vores Bibel. Hvordan vil du så vide, hvad du skal synge? Hvordan vil du så vide, om Gud kun hører dig, hvis du synger rent? Au. Hvordan vil du vide, om du kun må synge og er komponeret af et orgel, eller om du også må synge til andre instrumenters musik? Vi ved det ikke. Vi kan ikke vide det. Kun gennem Guds ord kan vi vide noget om alle de andre ting. Guds ord er kilden til alt i vores kristne liv. Og jeg ved godt, du har hørt det før, især fordi du er kommet her før. Jeg har jer alle sammen. Det er bare ekstremt vigtigt at forstå, at det her, det er ikke noget, jeg siger, fordi at det er det, Calvary Chapel står for. Det er det her, Calvary Chapel står for, fordi det er det, Guds ord siger. Og det er vigtigt, at det er den vej rundt. Og så vil nogen indvende, jo, men det er jo heller ikke bare nok at læse Bibelen. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Fordi Bibelen selv siger, at det ikke er nok at læse Bibelen, hvis vi ikke gør, hvad der står. Jakob kapitel 1. Vi skal være ordets gøre, ikke blot det tørre. Men det er netop derfor, at vi starter i Bibelen. Fordi den fortæller os, hvad vi skal gøre. Den fortæller os, at vi skal bede, at vi skal synge, at vi skal have fællesskab med andre kristne, så videre. Du kan ikke finde ud af noget om hver af de andre ting gennem de andre ting. Jeg håber, det her giver mening. Du kan ikke finde ud af noget om at bede ved at give tiende. Du kan ikke finde ud af noget om, hvordan vi tilbeder Gud i sang, bare ved at have fællesskab med andre kristne. Medmindre selvfølgelig de fortæller dig om det. Men hvor skulle de så høre det fra? Fra Guds ord. Fordi hvad kan du nemlig med Guds ord? Du kan finde ud af noget om hver af de andre ting. Så at ophøje Guds ord og sige, at det er det vigtigste, det er ikke at nedværdige de andre ting, det er ikke at fjerne det fra vores gudstjeneste, tværtimod, det er at ophøje de andre ting til der, hvor de bør være. Fordi ellers ender vi med at sige, at vi er egentlig en menighed, det kommer så ikke til at være her formentlig, men vi er en menighed, som bare elsker at synge. Min kone elsker at synge, det ligger naturligt for hende. Hun kan finde ud af det, modsat nogle andre. Men hvis vi var en menighed, som bare elskede at synge, det ville være fint. Men så ville sangen jo blive ophøjet til fint, så skal vi synge 3 kvarter en time hver gang, fordi det er det, vi elsker allermest. Eller hvis vi var stærke kæmper i bøn, så ville vi måske sige, det her, det er det, vi er gode til. Så gør vi det en time hver gudstjeneste. Og hvis der kommer nogen ind, der ikke er så sikre det der med bønnen, så er det lige meget, fordi det er det, vi kan finde ud af. Nej. Vi starter med at se i ordet og sige, hvad siger ordet om de andre ting? Hvad siger ordet? På den måde så ender vi med at have Guds prioritet for de andre ting, i stedet for menneskers prioritet. Der står i Filipperne 2:13, at det er Guds ånd, der arbejder i os til både at ville og gøre hans vilje. Men hvordan finder vi nogensinde ud af, hvad Guds vilje er, hvis ikke vi læser hans ord? Det er nødt til at starte der. En sand leder i Guds kirke, en sand hyrde, en sand gudsmand, en sand præst, pastor, hvad end du har lyst til at kalde det. Det er en mand, der lægger vægt på Guds ord. Sand belæring. Alt andet, og nu bliver jeg hård, men alt andet, det er blot for at kilde folks ører. Eller for egen vindings skyld. Eller et eller andet i den stil. Det er ikke til ære for Gud, for det strider mod hans vilje. Det står lige her. Og det går helt tilbage. Nu står der leve, men lad os bare tage for præsteskabets begyndelse. Det går helt tilbage til Moses. Det her afsnit, jeg synes, det er fantastisk. Det havde I nok regnet ud på forhånd. Det ved I godt. Men det slutter desværre tragisk. I vers 8-9. Men I vil bort fra vejen. Ved jeres belæring fik I mange til at snuble. Og I brød Levi-pakten, siger herskers herre. Derfor gør jeg foragtet, ringeagtet af hele folket, fordi I ikke følger min vej, men gør forskel på folk, når I lærer. Præsterne på det her tidspunkt gjorde præcis det modsatte af, hvad Gud ønskede. Han har lige beskrevet, hvordan frugten af at gøre alt det her, det fører mange væk fra synd. Og så siger han, men det I gør, det er I for mange til at snuble. A.k.a. falde i synd. De gjorde præcis det modsatte. Der stod i kapitel 1, at de her præster, de bragte uren føde på Guds alter. I kapitel 1, så handlede det om de ofringer, de bragte. Både af, hvor dårlige dyrene var, men også, at det bare var tom religion, de kom med. Men i konteksten af pakken, og det vi lige har hørt om, så handler det om, at deres undervisning, hold fast i det her, deres undervisning fik folk til at snuble. En ting er, hvis du, som vi var inde på før, hvis du underviser, hvad der er rigtigt, men ikke selv lever det, så ser folk på det og siger, okay, du er en stor leder for Gud, men du gør alle de her slemme ting, det kan jeg også sagtens gøre. Så snubler de. Det kan også være, at du er en stor underviser af Guds ord, men du falder i en eller anden synd. Ikke nødvendigvis noget, du lever i vedvarende, men du falder en enkelt gang. Det får også andre folk til at snuble i det, de ser op til dig. Det er bare ikke det, der foregår her. Det, der foregår her, er at selve deres undervisning, selve det, de burde tage fra Guds ord og give videre, fik de fordraget og fik folk til at snuble. Det andet er så at sige hændeligt, vi er alle sammen syndere, der sker ting. Men her, der selve deres undervisning var løgn og falsk, og fik folk til at snuble. Vi kan også bringe uren føde på Guds alter i dag, i den her kontekst, hvis den undervisning, vi bringer, er præcis det modsatte af, hvad vi lige har snakket om. Hvis vores undervisning tager udgangspunkt i vores egne tanker, og ikke i Guds ord, så er det urent føde på Guds alter. Hvis vores undervisning primært centrerer sig om sjove anekdoter fra vores eget liv, eller følelsesmæssige historier, som frembringer alt muligt dejligt inde i maven på os, mens vi hører det, lige krydret med et bibelvers hister her, fordi vi er jo i kirke, så er det urent føde på Guds alter. Nogen vil sågar gå så langt som til at sige, at en prædiken, som ikke er ordentligt forberedt, som ikke er studeret, som ikke er bedt for, er urent føde på Guds alter. Eller vi kan hoppe over i den anden grøft og sige, at en prædiken, som bare er ren teori, filosofi, velartikulerede sætninger, flyder lidt bedre, end når de kommer ud af min mund. Det er den anden grøft. Hvis det bare er højtragende poesi, men ikke rent faktisk har et hjerte for, om det rammer de mennesker, der hører det, så er det også urent føde på Guds alter. Fordi så rammer vi nemlig det, vi snakker om tidligere, at så lever vi det ikke, hvis det er bare teori. Det er måske den, jeg er tættest på at falde i nogle gange, fordi jeg har lidt af en nørdetendens. Men det var akkurat de her ting, som Guds præster gjorde på det tidspunkt. De gjorde præcis det modsatte af, hvad pagten sagde, de skulle gøre. Så opfordringen til dem, fortællelsen af kapitel 1, det er, giv Gud ære ved at give Guds ord ære. Jeg glemmer altid henvisningen. Det er i hvert fald en af salmerne. Der er jo ikke så mange, så man kan hurtigt lige læse dem igennem. Men en af salmerne siger, Gud har ophøjet sit ord på dansk lige så højt som sit navn. I visse manuskripter står der højere end sit navn. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er den rigtige. Men så lad os sige, som minimum har Gud ophøjet sit ord lige så højt som sit eget navn, som sin egen person og karakter, det Gud han står for. Det er så højt, han sætter sit ord. Og du sidder måske, jeg skal nok slutte nu, du sidder måske og tænker, ja, det er fint, det er fint. Ja, det der kunne du have sagt til Daniel og ham den anden, der sidder og gemmer sig, fordi at de underviser også Guds ord, men det gør jeg ikke, så det er lige meget for mig. Og det kan jeg godt følge. Men samtidig tager du fejl. Du er ikke nødvendigvis en pastor eller en præst. Og vi andre, som er noget af den stil, vi er det ikke en stor menighed, hvor der er sindssygt mange, der lytter og følger. Ikke? Men vi har alle sammen et ansvar. Om ikke andet, så for at lytte til den rette lærer. Så for at kigge på dem, vi modtager undervisning af, og sige, lever de op til de her krav? Når vi ser igennem de små profeter, så er det altid det her med, at præsterne, de har et specielt ansvar. Det er præstens ansvar at komme med den sande belæring. Men folket bliver også straffet for at lade sig lede i fordærv. De har selv et ansvar for, hvad de lytter til. Og endnu mere også i dag. Dengang, hvad var det der? Der var et præsteskab. Der var én ypperste præst. Hvor mange hjemmesider kan du gå ind på og lytte til undervisning fra? Hvor meget har du at vælge mellem? Hvor nemt vil det ikke være at sige, ham der, han taler i hvert fald ikke sandt. Jeg googler mig lige frem til en anden. Eller spørger ind til en tredje, eller hvem kan du godt lide? Vi har så sandelig hver en af os et ansvar for, hvem vi lytter til. Det gælder også, hvis det er mig, eller Daniel, eller René. Hvis vi ikke lever op til det her, så har du sågar et ansvar for at fortælle os det. Ikke René, for han er stor, men hvert fald til os andre. Vi har alle sammen et ansvar for, at Guds ord bliver ophøjet i vores menighed. Præsterne har det større ansvar, men folket har også et ansvar. Og derudover, lad os afslutte med det her, på det helt nære og hverdagsagtige niveau. Især for os her, som alle sammen har været kristne i mange år, afhængig af, hvordan vi definerer ordet mange. Der er folk, der ser op til dig. Der er andre, som ved, at du er stærkere i troen, end de er. Og 1. Peter 2:9 siger, at vi alle sammen er et kongeligt præsteskab. Et royalt præsteskab. Vi har alle sammen et ansvar for, at hvad end vi siger, hvad end der kommer ud af vores mund eller vores tastatur, når vi er på Facebook, det er fyldt med sand belæring. Det er vores ansvar som Guds præster. Både over for andre troende, men så sandelig også over for en verden, som hungrer efter sandhed. Lad os bede. Far, det er på en gang en kæmpe velsignelse, at vi har dit ord, og at vi kan læne os op af det. Tænk så, hvis du ikke har givet en retledning, og vi selv skulle finde ud af, hvordan man beder, hvordan man synger, hvad der er vigtigt. Hvor meget eller hvor lidt vi skal leve for dig. Herre, tak, at du har givet os den rette snor. Og herre, samtidig så er det ikke en byrde, men det er et ansvar at skulle leve for dig. Men herre, vi beder, at du igennem din ånds styrke må styrke os til at kunne leve. Ikke syndfrit og perfekt og så videre, men i hvert fald så, at vi kan sige, vi tror på dine sandheder, og vi siger dine sandheder, når vi åbner munden. Herre, hjælp os til at være et folk, en menighed, som leder andre væk fra synd, som der står her, som fortæller det samme, som du fortæller, som siger det samme, som du siger, som leder folk i din retning. Priser dig, far. Amen.